سنت لوسیت البنت اسفیت سنت آمن آلت سکل و زوال محمد ابن مسویدیتی اگر زکر احنا نوریم کم رکم تقرایلی لک تجیب خوب دوتانا
Good afternoon, and in our command, it's me, you're by La'a, Tarkumitat Permanent Work on Tate Publici, Lower Light and Full Agenda. Hija konferma tal-minuti, dawn il-minuti ġew ċirkolati u jekk m'hemmx korrezzjonijiet xi jsiru, allura qed nifhem illi nistgħu ngħaddu biex napprovawhom. It-tieni item fuq l-aġenda hija kollha korrispondenza, nirrileva illi propju fis-siegħu tliet minuti, ġifi siegħu ftit iktar minn siegħa ilu. Dan il-kumitat ġi irċiva e-mail b'risposta għal diversi mistoqsijiet li saru lil Sur Stephen Sultana, CEO tal-Star Mount Carmel, fis-seduta li jmiss. Jiena nirringrazzjah is-Sur Sultana li battina dawn il-mistoqsijiet, però irrid nirreġistra l-oġġezzjoni tiegħi għall-fatt illi dawn il-mistoqsijiet saru ġimajilu u huwa fil-fema tiegħi disrispett lejn dan il-kumitat ta' din il-kamra ta' din il-kamra ta' rappresentanti ta' dan il-pajjiż illi propju dawn il-risposti għall-mistoqsijiet jintbagħtu propju sija qabel ma jibda mabdiet il-laqgħa ta' dan il-kumitat u konvint illi ħafna minna laqqas biss kellhom allura l-opportunità illi narblu naraw x'numa risposti għall-mistoqsijiet li saru dakinhar, allora ikolli nirriserva illi jista' jkun allura dan il-kumitat ma jispiċċax mill-inkargu li għandu llum u semma jmur għal sedut oħra biex inkunu nistgħu narġgħu nħarku lil Sur Stephen Sultana biex jwieġeb il-mistoqsijiet dwar informazzjoni illi għaddinna propju sija qabel ma beda dan il-kumitat. It-tieni item fuq l-aġenda hija tkomplija tad-diskussjoni li diġà bdiet, ċoe tkomplija diskussjoni dwar il-rapport tal-Awditur Ġenerali bit-titul A Review of the Contract of Mount Carmel Hospitals Outsourced Clerical Services, biftejn bejn il-membri kollha għallum ġiet mitluba biex tixed is-sinjorina. Dorjet de Battista Fonk, jett nifem li jedaw, jekun it-torbok, ta' idrat itħol. Tinnota l-Sir Sultana jata unek, Sir Sultana, dar boħrek joġbok, xma konċinna li jata, dar boħrek joġbok, jkollok il-risposti dan il-parlament, dan u għal-parlament, jek jkollok il-risposti lesti, un immaġina kru lesti iktar minn sija un offsilu, nitolbok illi tibgħatu fil-ħin biex dan il-kumitat jkollu ħin jarbel it-tweġibiet illi tajtna. Skużi? Ma kellekx deadline, però naħseb id-diċenza titlob illi ma tibatomx sija qabel ma tibda il-laqgħa tal-kumitat. Grazzi.
Jiena Torjet ta' Battista Fonk naħlef li tissewwa sewwa kollox ejn li tissewwa. Kek alla jgħinni.
Good afternoon, signor, signorina. Signora. Signora, Mrs. Mrs. Good afternoon, grazzi tal-li ġejt. Jekk jew għoġbok tgħidilna x'inhi l-kariga li tokkupa, kemm ilek tokkupa ċe. Meta, skużi? Dak mhix hawn, x'ħuq il-paċenzja. Tittafas speak. I just repeat it, biex kun ġejt rikordi, għax ma nsibx
ikun. Torjet ta' Battista Fonk, HR Manager since late December 2013.
So how many jurors does it?
Mount Carmel Hospital.
13. Tajt dinna daċxie il-background tijak, jek joġbok xinu, għana xin ti kwalli accountant, avukat, tabi.
Qualified HR, u fimet nukipa il-karriga ta' HR manager. PPC u kol consultant HR, ma' Water Services Corporation, u bat mortu nsa kontment Mount Carmel Hospital.
Grazie. Mela inti taf fuq xiex din nitkellmu hawnhekk, qegħdin nitkellmu fuq rapport tal-awditur li sar dwar il-kuntratt għal clerical services ġewwa Mount Carmel Hospital. Tagħtina daqsxejn x'taf bħala background inti fuq dan il-kuntratt?
Mela basically bħala kuntratt u iktar technically jaqa' taħt purchasing, ġifieri ma jitħux taħt ir-remit tiegħi, allura just inkun naf li dan huwa in place. Naf li stajna ningaġġaw minnu jekk ikun hemm xi request and that's it, ġifieri any request li kienu kolli jiena konna djal il-financial controller ikun hemm officer in charge dak iż-żmien taddi għandu biex jagħmel il-kuntatt mal-kontratur, ġifieri l-kuntratur qed taċċessaċ. Ma konx nidħol fiha jiena, ġifieri jien iktar kont nuħossib l-affarijiet tal-public service. Rather than the contract. But I did know it was in place, and I don't know the technicalities, not what the technicalities of being lease purchasing.
Però taf li kien hemm dan il-kuntratt li tramite tiegħu kienu jiġu engaged, hired, numru ta' ħaddiema għal ġewwa San Vincenz de Paul. Allura
Mount Carmel.
Sorry, ma nagħmel dak l-iżbar. U allura being an HR manager, nimmaġna jkun hemm xi liaison bejn id-dipartimenti għax qed titkellmu fuq il-workforce li taħdem ġewwa Mount Carmel. Dawn huma kuntratt, dan huwa kuntratt kien jaħdem in parallel mar-rebit tiegħek bħala HR manager,
Not really. Jekk ikun hemm request.
Għax ħajbin they converge, mhux hekk.
At one point, yes, but not really, ġifieri, I will manage the contract. I never managed the contract, pero jekk kien ħajkun hemm xi head of section li għandha bżonn clerk, konna nirreferu għandi financial control, ġifieri, laqgħas nista' ngħidilha, Iva, yes, you can engage, ġifieri, I used to refer.
Issa, inti kont hemmhekk, allura inti fi 2013, allura inti kont hemmhekk mill-bidu ta' dana l-kontratt. X'taf tajdinna fuq kif jiġi kien jiġi operat allura dan il-kuntratt?
Ara, meta beda kien hemm persuna inkarigata li kienet tillejja mal-kuntratur, però deregain mal-financial controller. F'dan il-perjodu li qed nitkellmu meta sar ir-rapport kien ħadu il-COO, ġifieri il-management tiegħu kien ħadu taħt il-COO.
U allura kien jiġi operat totalment indipendentement mill-HR department?
Mill-HR department, yes.
Però kif tispjegax l-HR department? Mhux hekk is very much engaged into din nisa x'għandu bżonn l-istituzzjoni. Allura f'time li għandu xa, jekk għandu bżonn clerks, daqs kemm għandu bżonn nurses, daqs kemm għandu bżonn cleaners, daqs kemm għandu bżonn ġifieri inti r-rimit tiegħek fejtlu human resources. Kollox barra fejjitlu clerks, kollox barra fejjitlu clerks u handymen.
Il-contractuals, contractuals ma jgħux taħt il-remit tiegħek, però there again, fejn kien jidħol clerks, il-head of department u il-head of sections, kien ikun jaf li aħna clerks nistgħu ndaħlu through the contractor, u jekk kien ikun hemm a request, a particular request, kif qed ngħidlek, kien qed tgħaddi għandi il-financial controller minn naħa tiegħi, ġieli kienu jgħaddu huma direttament, ġifieri Sada kien hemm request li marru direttament għandi financial controller to approve it. Jekk inti għandek numru stabilit, which was limited to 60, not limited to 60.
Started off as being 60.
60, not limited to 60. Ġifieri, as long li kien se jkun hemm request u għadna within that number. Sem, kien qed tasal il-capacity tiegħi, I mean, more than that. Kieku kien hemm over and above xi request li jiena ngħid isma'. Dak kumba tkun inżlu fis-CBI.
Semmejt li kien hemm persuna inkarigata fil-bidu qabel ħadu f'idejk is-COO, min kienet?
Kien hemm Mr. Joe Filletti li kien jiljeżja any vacancies li kienu kien hemm u jiljeżja huma l-kuntrattur.
Fil-rapport ukoll intqal li meta l-awditur tkellem ma' numru ta' uffiċjali fl-amministrazzjoni tal-isptar, intqal li fis-sitt xhur ta' qabel kien sar eżerċizzju dwar x'vacancies, dwar xi bżonnijiet kien hemm fl-isptar. Inti taf bih dan l-eżerċizzju?
L-eżerċizzju li għamilt jiena jkun il-capacity building exercise li nagħmlu way back in 2016. L-eżerċizzju li l-referra li jħissija wow, no, I was not directly involved fija, pero informazzjoni minn għandi talab ġifiri TBEs ta' 2016-17 kienu ntalbu lili.
Ma dal kontrat.
Minn naħat jgħu.
Ok, dal kontrat daħal fizmin daħal qabel u xek fisser.
Inti qed tgħid għall-exercise, you are referring to the exercise, a six-month exercise.
Ejfa.
Referred by the COO, the previous COO. No, I was not involved in that exercise directly. Però kif qed ngħid, min-naħa ta' COO kienu jintalbu il-CBEs li jiena għamilt 2016, 2015, 2017.
Issa dawn kemm ilhom
isiru CBEs? Ara, kemm ilhom 2015 dejtu jien ukoll. 2014 ma stajx tagħmlux ovvjament kien sar in the previous 2013, inti tisabmit jaħ minn qabel.
Kien isir kull sena.
Yes. So,
u skont il-dak li għamilt fil-15 u fil-16, kemm kienu, per eżempju, kemm kien hemm bżonn clerks skont dan il-rapport li għamilt fil-16, additional clerks ma dawk li diġa kien hemm fil-isptar? Jekk kolli nistaqsik fuq clerks.
Fil-16 kellna il-contract in place. Sewa, musta jkun hemm fil-CBE ma ġewx highlighted, għax ma kienx hemm ir-request tal-jum u jekk kien hemm kienu se jkunu directly referred għal financial controller being li huwa
persi. Jiġri inti qed tgħid li fil-16 ma kienx hemm jekk fil-CBE ma kienx hemm bżonn ta' clerks.
Ma ntalbu li ma talbunix clerks, jiena meta nagħmel il-capacity building exercise nibgħat għal head of department kollha jew min hu in charge ta' section, jiena ma ntalbux. Jew jekk intalbu and I was within the limits tal-kontratt, ġew provduti mill-kontratt.
Intalbu jew ma ntalbux. Fil-CBE.
Fil-CBE ma jistax jiġi fi ċertin, ma x'jekk intalbu u kien within the contract, għaddint għamorna through the contract. Biex jiena ndaħħalhom fil-CBE, jew ikun exhausted il-contract u talba kienet ħafna karriet nmur through CBE biex jiġu through public service. Imma the contract was still valid by 2016, I would have used the contract if it was still valid.
Allura kif tispjega illi fil-17 f'xar wieħed biss in-nies li fosthom ħafna clerks żdiedu taħt dan il-kuntratt fl-aħħar f'Mejju April-Mejju ta' 2017.
Ma kontx ikkonsultata kif qegħdin jitu dawk in-nies.
Ma
kontx ikkonsultata.
Inti HR manager ta' dan l-isptar u ma kontx
ikkonsultata.
What's your comment on that? Is it right? Ġifieri, l-awditur jikkritika ħafna din is-sitwazzjoni anomala ħafna. U naħseb it's not rocket science, jiġifieri inti l-HR manager, HR, human resources manager. U inti tiġiha u ngħid li so, tgħidilna iva ta' jien human resources manager, però ma ġejtx ikkonsultata. Pala stat ta' fatt dak u però I mean is it normal, is it right, is it how things, is it good governance, is it how things should be done, or what's your take or xinu l-kumment jak fuq dak għall-auditu?
At this point it's not my take, it's ġara ġifiri xanamen jgħid il-kom le minn millu fil-management, top management il-kom isma they have to consult with me. Imma dak iż-żmien jiena ma stajt għalfej ma ġejġi konsultanti.
Però tifhem illi bħala HR manager kellek tkun ikkonsultata. Mhux hekk?
Yes.
Però ma ġejġi.
No.
Issa meta nitkellem fuq capacity building exercise. Proprio din nitkellmu fuq hekk fuq eżerċizzju biex tara x'hemm bżonn ta' kwantu x'għandu x'jaqsam human resources għal Mount Carmel. U f'dan il-capacity building exercise li sar, imkien ma rriżulta li kien hemm a dire need ngħidu hekk għal clerks. Nonostante dan, kien hemm dar il-kuntratt u nafu li kien hemm accelerazzjoni, ħaf dan piegi ta' dan il-kontrat. Does it make sense to me? But does it make sense to you?
Tell again, on engineer, like ġifiri, jiena meta għamilt l-exercise ta' CBE, all the head of departments were contacted. Ġifiri.
U f'dak l-eżerċizzju.
Way back 2016.
U f'dak l-eżerċizzju ma rriżultax. U f'dak l-eżerċizzju ħadd ma identifika, x'għandek il-heads of department. U ħadd minnhom għallek għandi bżonn skrivan.
Jekk kien hemm, ħanerġa' nirrepeti, jekk kien hemm, we were in the limits li stajna nużawhom il-kuntat għax it was not exhausted. Jiġifieri mhux qed ngħid xejn, imma jekk kien hemm, we provided through the contact għax it was still not exhausted. Inti
kien ma rriżultalek li kien hemm din l-emerġenza skarzezza seħela li trid tal-bżonn ta' engagement of clerks?
No. By the time li jiena għamilt CBE and I planned my CBE and I submitted my CBE.
Però ma ġrax ħaġa straordinarja. Li f'daqqa waħda nħoloq dan il-bżonn, are you aware ġri, inti għamilt il-CBE u ma kienx hemm bżonn ta' clerks. Seħħ xi ħaġa straordinarju li tajtara ma tiġara ma nafxiex telqu divinta 30 nruħ f'daqqa għax marru jaħdmu mal-privat, normali, kontrat rent, tkun mal-rent bu taħdem mal-privat, telqu 30 nruħ f'daqqa, allura f'daqqa waħda nħoloq dil-emerġenza.
No, it wasn't the case ek li testatejtek, però meta inti kollok hemm xi ħadd dieħel in a new role jibda jara perspettivi differenti.
Ma kienx hemm, ma kienx hemm.
Le ma kienx hemm.
The one factor li tajt isma'. F'daqqa waħda nħolqod, ma nafx telqulna, ma nafx nistax irruħ f'daqqa wara kellna nagħmlu ma rriżultax dak.
Is-CBs li ta' kull sena l-awditur tal-abom?
Jidher li jifa. Yes.
Kemm hemm pazjenti llum taf fl-isptar? Bewnietu ieħor?
No.
Kemm hemm clerks illum preżentament taf fl-isptar?
Clerks fuq tal-kontratt jew?
Bil-kontratt u ta' ċivil.
Issa ta' ċivil hemm meta nirreferu għalihom General Service Grades jew S Clark, Assistant Clerks.
Li għamlu xogħol ta' klerikali.
Xogħol klerikali. Nista' nipprovdi l-informazzjoni next time.
Bewiet
ieħor, yes.
Hemm xi ħadd tkun eżatt. Nifhmu li
għandek. Average over 20 xi ħaġa. Tal-kuntrattur li qed jagħmlu xogħol ta' clerks, average ta' maybe 110, maybe.
Biex inkun iktar fattwali. Il-preżentament l-istar għandu 130 persuna li għamlu xogħol klerikali. Sa pagi tal-ħaddiema jinħadmu fl-istar?
Il-pagi tal-ħaddiema tal-public service, yes. Tal-kuntrattur?
Le.
Timings u għek jiva, ġbiri ċekjaw timings il-farm reader.
Ġbiri, pratikament, għandkom izjed minn clerk għal kull 3 pazjenti, u xekki?
Ratio.
Taħseb li għamil sens li kunem 130 clerk 130 persuna jgħamlu xogħol klerikali fis-sptar li fih il-pazjenti qed joqsu mhux jiżdiedu mhux hekk. Pazjenti fl-aħħar snin naqsu by over 100 għaliex marru fis-sett marru għand il-privat. Naqblu?
Kemm nagħmel preċiżazzjoni meta tnejdu pazjenti, qed ngħidu pazjenti li huma rikoverati
jew qed ngħidu residenti.
Jinkludu anke l-outpatient.
Residenti, le. Din ħarġet fil-laqgħa li għaddiet
jiġifieri. Outpatients kemm għandkom?
Possibility prof dinna għadġima li ġeja breakdown tal-ħaddiema kif qegħdin imqasmin separatament.
Dik għandna diġà dik l-informazzjoni sinjuri mela. Saqsejna dell-istess mistoqsija u għandna tweġiba.
Għall-skrivani.
130 skrivana 127. Propjament il-104 minnhom.
Għal-kemm għalita minar dokumenti kienet kważi
preċiża.
Jiena mhux hekk marġa saqsejt.
Mhux qed nirreferi biss għal skrivana, qed nitkellem b'mod ġenerali, ġifieri mhux biss fuq skrivana, imma kull tip, kull ġeneru ta' xogħol f'Mount Carmel. Ġina qed nitlob lista ta' ħaddiema.
Including the clinical.
Eżatt.
The whole public service and the contract.
Just by grades.
Issa. Il-konċett ta' equal work, equal pay, jeżisti f'Mount Carmel meta tqabbel il-ħaddiema tal-kuntrattur, ħaddiema tal ċivil, public service?
Preżentament.
Maħmu
biex tkun hekk.
Sorry?
Maħmu biex tkun hekk.
Le, domanda tiegħi, mhux jekk jista' tkun, jekk ix illum. Jiġifieri il-konċett ta' equal pay equal work. Jeżisti l-unġviri clerk tal-privat u clerk tal-gvern et jamun stesxol. Għandhom l-istess paga?
Yes.
Ti konferma?
Yes.
Ok. Forse tkontestati provdinna kol dal dokument in writing?
Yes.
Ok, jekk joġbok. Għad kont preżenti għaxi interviews fil-proċess illi kien qed jingaġġa l-ħaddiema l-kuntrattur?
Fil-periodu under review, ta' kizmin li qed jgħid l-għana jew?
Ukolla.
Ifimni, saċċ ma nagħmilx interviews, jiġifieri jiena għandi jaslu CVs, jiġifieri u jaslu CVs minn kull imkien ġibu l-bajjiem, insibhom fuq id-desk, jiġibuhom l-istaff, whatever. I don't carry out an interview jiena, ġifiri iktar mana, iktar li namel jiena, iktar kind of a promotion għal Mount Carmel, ġibo nidem x'qed jistenna minn Mount Carmel, tipo jekk hum ħajja liġi jaħdem Mount Carmel, imma as-such ma sax nagħmel interview jiena, no, speċi ta'
le jekk kontx parti mill-interviewing board?
No, no.
Qatt.
No, interview.
U tikkonferma dak li qal mhux il-persuna li kien hawnhekk quddiemna. Il-ġimali għaddit, forse t-fakruni minn kien il-kunjom il-pers. Mr. Dalli, rot għabed. Mr. Dalli kien għal-ukoll li kien ikollu nis li kienu jiġu ngaġġati direttament moddi għal-ilu mill-ministeru. Tikkonferma inti kien ikollu kuntatti servizz li jaslu mill-ministeru biex dawn jiġu ngaġġati?
No. No.
No.
No. Infatti, jina kelli komunikazzjoni bil-miktub biex biex don't interfere mal-kontrattur.
Ma min?
Ma Mr. Dalli. Mr. Dalli kien għamilili ċarles ma please don't interfere mal-kontrattur. Ġifieri huwa l-ownership tal-kontrattur, tal-engagement tal-kontrattur.
Mr. Dalli takkordni bħala HR manager li inti bl-ebda mod ma tinterferixxi mal-kontrattur?
Jiena l-unika.
Kif tajlek bil-miktub
minnok
għandek din l-email? Tista' tippreżenta jilna?
Interessanti ġifieri.
Ġifieri inti HR manager u CEO ovvjament jiġi fuqek, ok, we have to. Ja ti kordni isma, ti tħolx, xejnt, ti
okay. Ifem, l-unika kif qed tilkom jiena saċċ mal-kontrattur ma kellix intervention.
In-nies li jiġu bil-kontrattur jitħaltu ħanuż għall-kelma jitħaltu, ma n-nies li jaqgħu taħdem. Ġi kważi.
Yes, imma il-komunikazzjoni ma kienx issir miegħi direttament miegħi jiena kien jikkomunika miegħi l-kontrattur meta kienu huma sallu personal probation period biex nirreferi għand il-head of section u naraw il-performance level tiegħu biex tajba.
Għorti kellek ordni speċifika isma' minn kelli inti HR manager tindaħx. Ma tistax, ma tistax.
Don't interfere.
Don't interfere. Don't contact the contractor.
Il-ħaddiema li kienu tal-kontrattur fil-post. Kellhom supervisor fuqhom, jiġifieri kellhom xi ħadd fuqhom.
Min naħa tal-kontrattur?
U min naħa tagħkom.
Min naħa tagħkom.
Min naħa tagħna.
Ħaddiema ġast taraw li daħlu fil-ħin u ħarġu fil-ħin, ma min qed jara li jagħmlu x-xogħol tagħhom, min qed jara li dejjar biex l-awditur fil-rapport tiegħu kkritika ħafna li kkritika li ma kienx hemm sistema kif tara jekk dawn kinux qed jagħmlu. Fil-kontrat performance indicators praktikament ma kienux jeżistu. Inti din
taw in-nies daħlu, daħlu u dejn attached with a section, ġifieri kull section għandha head of section to monitor il-performance.
And who heads, but who's the head of these heads of section?
Depends where they are. Depends where they're located.
Jekk
huma located. Oh, ma l-operators għandhom minn in charge tal-operators.
Però inti HR manager. Mm-hmm. You managed human resources there. Mm-hmm. So fil piramida tal ħaddiema ġo Mount Carmel Hospital. You know, inti responsabbli għal human resources għan-nies. Issa, però għandek din ir-realtà għandek numru ta' ħaddiema tal-post, jes ifhom tal-post, tal-public service. U ma tandek numru ta' ħaddiema li kuljum fil-ħodu jitlu fl-istess post, fl-istess wars, fl-istess uffiċċji, fl-istess ma' dawn in-nies. Taw fil-piramida ġifieri, ma jaqgħux taħtek bl-ebda mod kienu dawn in-nies, dawn li hija this odd 130.
Eh, ma in terms ta' xiex jaqgħu taħtek.
In terms of managing the resources, there are resources there, mhux hekk huma human resources there. Daw, min taħt min kienu taħt il-head of section. Però l-head of section ma jirrapportax, min jirrapporta fuq dal-kohort ta' nies.
Again, ma jirrapporta in terms ta' xiex fuq il-xogħol tagħhom jekk il-performance
biex tajjeb. Performance, bżonnijiet, hekk għandna bżonn nżidu, naqsu, jekk għandna x'niddeployjaw f'postijiet oħra, jekk, you know. għax l-auditur jikkommenta li kontrat li kelli jiswa X, G jiswa X times 2, basikament. L-auditur jagħmel l-osservazzjoni dan il-kontrat tuqom il-miljuni. Din il-materja, anka in terms ta' PIS, ta' outlay finanzjarju, ma kienx jiġi diskuss għad miegħek jew bejnietkom jew ma' xi ħadd?
Jo kien qed tasar xi complaint ma' xi ħadd, mingħand xi head jew whatever, jiġifieri jiddependi in-natura tal-complaint xi tkun, jista' tkun behavior, jista' tkun performance. Hekk. Ok, non calmo l'individuo,
in terms of management, in terms of good value for money, in terms of return on the expenditure. Ma kienxem struttura, ġewwa Mount Carmel Hospital, li tpoġġu bil-qeta madwar mejda u tajdu s-sfa, għandna dawn il-kontrat. Qed qubidna X, nistgħu nittwikjaw, nistgħu għandna bżonn nofqu wisiet, għandna bżonn.
No, I was not involved.
You are not involved. Notwithstanding that you are the human resources manager.
Is-surdal li meta xef u anke fir-rapport tal-auditur toħroġ u tissemma kemm il-darba, jissemma dal-famuż eżerċizzju ta' siċċur. Dwar il-bżonnijiet li għandu l-isptar fejn jitlu human resources. Int qed tilna inti ma kontx involuta, diġà qed tilna, però meta tlesta dan l-eżerċizzju, inti ngħatajt kopja tal-konklużjonijiet?
No.
Qatt rajt kopja tal-konklużjonijiet ta' dal-famuż eżerċizzju ta' siċċur?
No.
Ġifieri sal-lum inti kopja ta' dal-konklużjonijiet ta' eżerċizzju li suppost ħadd siċċur, inti bħala HR manager tgħidilna li qatt ma rajt kopja.
No.
L-awditur tal-bekk kopja?
Ma niftakarx.
Ma tiftakarx.
No. L-awditur jitkellem fuq kif kien jitħaddem dan il-kuntratt. Jgħid illi minkejja li suppost kien il-kuntrattur li jsib il-ħaddiema u jwassaqhom lejkom, għalhekk tabgħat fuq u kien hemm struttura fejn praticament il-chief of staff fil-Ministeru kien jgħaddi l-ismijiet biex jiġu ngaġġati taħt dan il-kuntratt. Inti do you confirm this or are you aware of this or
No.
Ġinti ma taf. You are not involved. Ġifieri meta l-awditur jgħid illi dan il-kuntratt qalet ta' taħt fuq għax flok il-kuntrattur isibilli spiċċajna l-Ministeru bil-Chief of Staff jgħaddi l-ismijiet lill-kuntrattur, inti bl-ebda mod minkejja li inti ngħaġġelajt human resources manager.
Yes.
Mbagħad hemm il-kwistjoni l-oħra, hemm il-kwistjoni tal- li kritika ħafna l-awditur fuq il-mod ta' kif qed jiġu deployed dawn in-nies. L-awditur jagħmel l-osservazzjoni illi dan huwa kuntratt biex jiġu engaged nies for clerical services, però effettivament in-nies li qegħdin jiġu ingaġġati huma nies li mhux qegħdin jintużaw għal clerical services, però qegħdin jintużaw għal 101 odd job l-awditur fil-rapport tiegħu jgħid li daw il-ħaddiema li suppost qegħdin jintużaw bħala for clerical duties, għet jittisaw fa' drivers, carpenters, plasterers, skilled painters, cleaners, fitters, kitchen helper, plumber, electrician, handyman, painters, technician, etc. Il-raġuni li ta' nastur dalli f'tiddarba l-oħra kienet illi għaxina painter kelli bżon mu skrivan, allura ndaħna t-tabax il-skrivan u nużax pala painter. Inti, are you aware li kien hemm dawn in-nuqqasijiet, ġifieri kellkom bżonn numru ta' nies.
Dak li tlaq fi sebin. Ġifieri mid 2016 dak li kien għadu ma ġiex anke ta' 2016. U dak li tlaq fi 2017. B'dak kont aware because I was involved in that.
So you are aware
in the CBE.
No, but you are aware li dan il-kuntratt ġi abused fejn li ġi abbużat fis-sens. Illi kellek kuntratta għal Clarks u minn flok jittużaw Clarks jittużaw għal bitħaġ oħra. You aware?
Għara, yes.
Wara rapport tal-auditur?
Le, mux wara rapport tal-auditur, imma dak il-periodu li beda jisir dan l-ingaġġ, I was not involved. Jiena ma stajċ ngħid qed jiġri. I was not involved.
Sabin bizarru, mhux hekk, illi tgħid li kienha human resources manager, ta' daħlu 170 137 ma nafx kemm ruħ. Yeah, because we laugh it off. I mean, one fine day between May and June 2017, tfaċċaw mijaw u tletin ruħ. You are not involved. Pero you could see.
And not even consulted.
No, but you are not involved.
Uh-huh.
You are not consulted.
Uh-huh.
You were there.
Uh-huh.
And you could see them. Oh, that facciamo
metro. Can you make a judgment? No.
Pero,
iġifiri,
meta, f'ten periodu ta' saba ġemat, min ġemat, jizdidu metro. One over a couple of warnings. Dok jirrapportaw għaxxol mitru ħuġ oħra, ġodda, ġewwa Mount Carmel Hospital. Ma tkunx ta', it doesn't happen, you don't see them coming, ma nafx hekk kieku. Kieku għaddi uffiċċju ta' meta jruh u one fine over one month minn meta jruh jiġu tliet mitruħ, probabbli ninduna, għatajt dak il-ġew mitruħ ġodda, żejda.
Mitruħ ġodda f'post wieħed, yes. Ġo fiċċju wieħed, ma nasibx kif.
Għażindunajt, ma mor. Jista' jkun taġja ma' maski.
Ifhem, observation ikun hemm, but there again, I could not question tindun
right.
Mhux għax f'daqqa waħda, mhux
f'daqqa waħda.
Eh, ma x'inta tara rapport mbagħad u black and white tara u x'inta tagħmel xi audit u x'inti ċekkja u tagħmel lista ta' nies.
Ma fattwalment f'daqqa waħda over a period of 2 months in-nies irdupjaw u nofs tajjeb, jiġifieri qed nitkellmu. Iġifiri bej April, u ġunju, ġifiri Mej u ġunju, irdupjaw. Durajt, pero, you weren't involved, speċi għallura, jafġuma kważi, muxe.
If I was not consulted, jen laħnajt għajafġu, I was not consulted.
You are not consulted, so as a human resources manager.
Ma mela assistanet, it's my jafġu, I did not know what was behind it, for such a positive agreement, for such a, I did not know.
And you did not know and you did not ask.
No.
You did not feel the need to ask, listen, isma, kif tfaċċaw sabaj loħ ġodda? Le, maġaj. Okay. Fuq l-expense, l-auditor josserva illi dan għal-kontratt basikament irdoppja fl-spiża tiegħu. Għadha inti taf kif tajdaf tajda xi ħaġa fuq il-mod kif kien jiġi mġedded dan il-kontratt?
No, ma tax fit-teknikal
it's too technical. No. So you aren't aware dak kien għal għal sitxur u kien jiġi mġeddet rolling over, you are not aware.
Yeah, punt kun aware, ma mustan it-fol fit teknikalità taħfa tipo isma, jeddet within the time frames, u taħx taħti jimmet.
U you never allura, para human resources maġen, to għat pa poġġejtu bil-eda u diskutejtu l-cost effectiveness ta' dar il-kontrat.
No.
Għat. U għattax ma ħassejċ il-bżon, jo għax kull ma ta' tlabt għallu l-għak t-indaħax.
Għatt
ma ħassejċ il-bżon, ma ħassejċ, jinnave, għatt ma ħassejċ il-bżon illi titlob il-poġu bil-eda u tamlu analizi ta' ta' kif sejda il-kontrat, jek jaqbilniex, per eżempju, li ma' fawx inġedduħ, jek jaqbilniex namlu fresh call, jek jaqbilniex li forsi addirittura nittermenaw kun użaw. Ma nafx ħaddi ma tal-gvern li għanna zejda ximkien ieħor.
Ġeddet, sigur, I mean, the amount li kien hemm ġifieri anke qabel dan iż-żmien, they will not be satisfied, they must say kunu sodis, must say to them not through the public service good. Barra minn hekk biex isir l-engaġġ through the public service, irid joħroġ l-eżami, tkun hemm call for applications, it's very lengthy, you would not replace those 60 people, their knowledge, u tħalli fejkum over year, 2 years, ma tafx, ma taħjiġu, ġifiri. We can't jot them down in the CBE, all right?
Yeah, but you can plan it, mux ek?
You can plan it, ma it will take time, I mean, even their knowledge, for their knowledge to transfer them, to transfer their knowledge.
L-auditur jgħamel ukoll referenza għal fatt illi minkejja li dawn kienu nies li suppost ġew impjegati engaged bħala clerks intużaw għal xogħol manwali, però l-awditur ma jagħmel l-osservazzjoni li anke għax-xogħol manwali numru minnhom ma kienux nies kompetenti biżejjed sal-punt illi kważi defeated the whole process għax-xogħol l-isptar kellu jmur jien għall-kuntratturi privati barrani, eżempju fejn qed twerk electricians, fejn qed ti taf xi ħaġa fuq dan?
Me fuq il-kompetenza ta' n-nies li qed jaħdmu bħala trades, ovvjament hemm min jissupervajżjhom. Ġifieri jekk daw m'għandhomx liċenzja biex jaħdmu ta' electrician, I am pretty sure li mhux se jingħataw jagħmlu xogħol ta' electrician. Imma jekk daw qed ibajdu, yes.
Fatt l-awditur hekk jgħid mela xi ħadd suppożat skrivan. Iddeċidew li jużaw bħala electrician. Però effettivament imbagħad ir-riżulta li ma kellux the required license. U allura xorta kellhom imorru għad il-privat. Inti
ġi identifikat hekk kif sar l-exercise li identifikat bħala electrician jew
electrician u air conditioning processes.
Existing is one.
Ġabok.
L-auditur.
For example, the audit was for the number of the personnel deployed in the air conditioning service unit, maintenance department, and others assigned to carry out air-through works were not in possession of the required licenses or technical expertise. To this end, even in view of health and safety, their direct superiors felt that they cannot be entrusted with critical tasks and had to be therefore assigned with other less technical duties. And there was a reason for that in the absence of the mentioned expertise, the hospital would still have to resort to procure technical services from elsewhere to complete certain projects.
Definitely. Yeah, can I understand electricians? They have to be qualified electricians. Qualified electricians.
So at the end of the day, min kejja li ġew ingaġġati li outletin ruħ, xorta għal these odd jobs or these jobs kelkom toħorġu barra fis-settur privat.
No, maħriġniex, tlabniehom fis-CBE, actually.
Mhux hekk l-awditur jgħid illi speċifikament jaħdħu electrical and air conditioning jobs kellkom
outsourcing imma xikun nimmaġina xikun ġifieri jixxir air condition plus its maintenance imma se tħol fiha.
Però ti tifhem illi l-kuntrattur stajtu qattulu. Sibilna xi ħadd li għandu license air conditioner. L-kuntrattur stajtu qattulu.
Li ma kuntrattur?
Tal-klerikar.
Il-CBEs tal-2015 u l-2016 tista' tagħtina kopja tippreżentalna kopja tagħhom? Ok, mela tippreżentawna sal-seduta li jmiss. Hemm mura r-rakkomandazzjonijiet li jagħmel l-awditur f'paġina 26 għaliex l-aħħar mill-aħħar aħna qegħdin hawnhekk biex naraw li l-affarijiet isiru aħjar, mhux biex noħorġu n-nuqqasijiet, imma biex minn dawk in-nuqqasijiet jista' jkun l-affarijiet jitranġaw. U jekk imur l-ewwel rakkomandazzjoni 3.4.1 l-awditur jgħid li huwa imperattiv li jiġi assenjat wieħed mill-uffiċjali ewlenin tal-isptar biex jassumi r-responsabilità overall tal dawn il-kontratti ta' servizz u li biex imbagħad allura jasserixxi to a certain illi l-klawsoli kollha jkunu qed jiġu osservati, jkun hemm il-monitoraġġ, jkun hemm liaison bejn is-service provider u l-isptar. Illum min hi dik il-key person, il-key official illi qiegħda tassumi din ir-responsabilità li jagħmel rakkomandazzjoni dwar b'saħħa l-awditur fil-konklużjonijiet tiegħu.
għadlimam li nix dak il-post. Imma, interessajni għamina edok request u kol, tlabni għafli ċar plan u kol, u għamina specifically edok request għalih dan il-post. Naqblu li, yes, we need this post.
Jida l-post għallum għadu għatmem ħat.
Għatmem għal-ħat specifiku li jimmanagġa ħed.
Issa għamuna 3.4.2, illi, in view of the fact that the outsource clerks mumiex inklużi fis-CBs illi kont responsabli għal-jom minn sena wara sena u xek. U għattejt isma dawn qatt ma kienu inklużi fis-CBs issa naraw meta tippreżentalna tas-sentejn li tlabna. L-awditur, l-uffiċċju tal-awditur rakkomanda li l-isptar jagħmel eżerċizzju biex jistabilixxi u jkun hemm b'mod komprensiv x'inhu huma l-bżonnijiet tar-riżorsi umani kollha tal-isptar inkludi inkluż l-outsource tal-clerical service. Din ir-rakkomandazzjoni li mill-wording tagħha taqa' ħajkoll għalmenu jienek nifhem li taqa' perfettament taħt ir-responsabilità tal-uffiċċju tiegħek. Saret?
Ġifieri dak li aħna għandna
b'kuntratt
jidħol qed nifhmek sewwa dak li aħna llum huwa outsourced.
Hanna recommends that MCH, the SPTAR, embarks on a human complement requirement exercise aimed at establishing and comprehensively documenting the hospital's human resource needs, including that of outsourced clerks. Dan l-eżerċizzju komprensiv li suggerixxanzi rakkomanda l-auditur fil-konklużjonijiet tiegħu sar.
Bħala clerks.
Mux clerks biss, comprehensive.
Outsourced clerks,
that's it. Including that of jekk ma sarx, ma sarx.
Mux għax ma sarx, il-kunċettu għu differenti minna ħatijaj, kifet nerġanajt. Jekk hemm kuntratt in place, huwa validu b'time frame, jiena qed nuża minnu, qed niġi provduta minnu. So there's no need li jiena nikdbu fis-CB. Issa, if this is going to be a new procedure,
l-auditur mhux hekk irrakkomanda. Jiġri jekk jien inkwieta, jekk uffiċjali tal-isptar, f'pożizzjonijiet tant għolja, jiġu hawnhekk u kważi laqas jafu x'inhu huma r-rakkomandazzjonijiet tar-rapport tal-awditur. Dak li għadda għadda. Dak għadda, nitalmu minnu. Issa dan hawn rakkomandazzjonijiet black on white tal-awditur, m'hawnx xi miljuna rakkomandazzjoni, għaw seba' rakkomandazzjonijiet. Jiqbad mal-ewwel tnejn u mill-ewwel tnejn jidher.
Li għax questionable di, it's questionable, ġifiri.
Eġi ma taqbilx?
Le, mux ma naqbilx, le, mux ma
naqbilx. Għandek dritt ma taqbilx, le, signora, għandek dritt ma taqbilx li għajt l-auditur mux bil-fors infalli bli, ġifiri, jalla ħares. Ġifiri, għandek dritt ma taqbilx, imma trittejt għal-fem ma taqbilx. Għax jistaj kulli jem raġunijiet u ġelli kellna situazzjonijiet għonek fejn persona tgħid uffiċjal ikun fejn ikun, jiġu jgħid isma' l-awditur wasal għal dik il-konklużjoni għax ra minn dik l-angolu. Jien qed nara minn din l-angolu u għalhekk għal din ir-raġuni u għal din ir-raġuni ma naqbilx. Imma jrid ikun hemm raġuni u ċara u b'saħħitha x'aħna bħala kumitat bħala PAC waħda mir-ruoli tagħna u mbagħad li naraw li dawn kemm jista' jkun dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Jiġu implementati għax allura qed naħlu l-ħin hawnhekk. Fint? Ġieri jiena l-mistoqsija tiegħi fuq il 3.4.1 semmejn tkellemnija. It 3.4.2 hemm rakkomandazzjoni ċara illi fl-opinjoni tiegħi meta taqra taqa perfettament taħt ir-responsabilità tal-uffiċċju tiegħek. Jekk sarx jekk twettqitx dik ir-rakkomandazzjoni.
Till now no. I need some more clarification for Adjiprian coming out of Central HR. Yes, I need
clarification. Why are the high report management of the Mount Carmel Hospital? Project to be a discuss it to the report. Yo,
Komissjoni kienem, ifem, konna diġa bdejna.
Xinu il-pjan taħed, ma ġifiri, ma għadha il-rapport, you sat down, you identified the pluses and minuses and they're going to be addressed, or?
Yes, and we have to rectify, ġifiri.
What, did you identify what has to be rectified?
Ovvijament.
Saqsik, jek tista tweġi bdi għara, minn dak il-rapport, taħda naħsbu, illi recommendation 1, 2, 3, is we can go along with that, but 4 and 5. Is a no-no because of something. Kuj kërë ishtë asin? Kërë në ezeqit që sare? Anë sa është kërë sare shë ezeqit që?
Sa është
mot formali, ta është kellim me eki, no?
Le, formali, formali. Le, masarush formali.
Masarush meetings unë za momenet së tahon wara raport paldan të la auditur.
Jena në voluta jena më konë, shonet. E ma fej kelle lërë jati aji, per esempio, si jo sa se njerës ma di, how can we go about it? O anka që feri, follow up, se kës ma, di këtë së në gjurë rekomendatin në stë
onamdo. E ma si jo, per esempio, 3.4.2 sa cirke?
Iwa sa se në anka gjibë në clarification, në hatë al central HR u kolis ma. Should we include il staff li anna, il lëjëtin fu contracts, e që feri, I remember, kontem u qëm pilt.
O shë që dejtu?
O so is recommendation, I mean this all this conclusion I see for what's the use the Hanan Podjunis ethni double contract sa camel contract ado valido. Over and above, il contract Eva you think it buffet CB. Ema we're still not again the minish conta that say good yeah.
Ema l'auditor mushaket here, l'auditor etlet. Li ser esercizio comprehensive, bishigi decis, complement M, includes the kliji outsourced. Inkluz dak li ġi outsourced, speċi mhux immaterjali u xtat ċivili jew outsourced, x'inhu l-komplement totali li għandu bżonn l-isptar fejn jitlu nurses, carers, security, clerks, cleaners, you name it. Dak li qed jgħid l-auditur fi 3.4.2 inklużi dak li jiġi outsourced biex inti tgħid isma' jien clerks. Titilu għamiltlek il-mistoqsija u għet nibqaw fuq il-clarks, għax il-rapport u fuq il-clarks biss, imma bħal-clarks, hemm il-nurses, hemm il-cleaners, hemm il-security, hemm il-maintenance, etc. Ma nibqaw fuq il-clarks. Jiena għamilt mistoqsija, ġo sptar ta' 400 sodda, issa n-numri qed mhumiex preċiżi, ma fi sptar ta' 400 sodda, hemm bżonn 130 clark. Jista' jkun hemm bżonn, jien m'inhiex espert biex ngħid hemm bżonn jew le, imma proprju l-awditur dak li qed jgħid li jsir eżerċizzju komprensiv biex jiġi stabilit. Mhux jiġi xi ħadd tiqum fil-għodu inti qed tilna s-CEO ta' dak iż-żmien jew s-CEO għalhekk tidħolx tindaħħalx dak f'idejja ħan jħuħsib jien titkellemx mal-kuntrattur. Allura ħar responsabilta waħdu u mhux qed ngħid li ġara hekk imma dan seta. One fine day fil-ħodu għan u d-deċita li l-kontrattur jgħidlu ġib li 20 klar koħra, ribat li 20 klar koħra. Seta ġara hekk. Nix ngħid li ġara hekk, imma seta ġara hekk. U ma kien hemm xejn xurieħ illi dak m'hemmx bżonnhom jew hemm bżonnhom, għax dan l-eżerċizzju ma sarx. Issa l-awditur irrakkomanda li jsir dan l-eżerċizzju. Int qed tgħidilna li donnu ħadtu parir u dan l-eżerċizzju m'hemmx bżonnu nifhem hekk.
Mux be, tal-outsourcing, għadna maħni ġaqsa komdi għanni xe nizlu għan fi CV.
Għadik ma fimknix. Mux dam, mux għet jgħam referenza CV. Għet jgħid.
Biex namlu s-sagġizju għalistiku xanna bżon fi sfer.
In view of the fact, li l-outsourced clerks are not included in the hospital CV. Mela l-għura l-auditur għet jgħabel mijet, l-outsourced ma jitlux fil-CBE, imma invista tal-fat li l-outsourced clerks u outsourced oħra jistgħu jkunu security cleaners, etc., ma jitlux fil-CBE, għax għandi nifhem mhux hekk taqbel.
Le, taw kitlu, taw kitlu, jekk għandi bżonn securities, jekk għandi bżonn.
U jkunu outsourced u jiddaħħalhom?
Le, aħna li kellna outsourced huma clerks, nurses, il-kuntratt jgħid clerks, nurses, u care workers.
So,
the rest, ikunu kolla mitlubin fi CBE, yes.
Mela, imma l-auditur qed jgħid, granted, illi dan huma outsourced intom mhux qed iddaħluhom fi CBE, imma qed jgħid over and above fi CBE għandu jsir eżerċizzju komprensiv, qed nipprova ninterpreta dak li qal l-auditur. Għandu jsir eżerċizzju komprensiv illi jistabilixxi li sptar x'għandu bżonn. Ħani bqgħu fuq clerks. Clerks, intom għandkom mal 20 clerk li huma ta' ċivil, imma mhumiex biżejjed, naqblu li mhumiex biżejjed, imma għandkom 100, 104, 110 li huma tal-kontrattur. Huma n-numru eżatt li għandkom bżonn, jew huma d-doppju tal-li għandkom bżonn. Dak li qed jipprova jgħid. Allura l-awditur qed jgħid irid isir eżerċizzju li jinkludi dawk il-kategoriji li huma outsourced. Clerks, inti semmejt carers, ħalli fuq carers. Jista' jkun li għandek mid-carer li huma impjegati taċ-ċivil. U għandek 200 carer li huma outsourced, li huma ġejjin taħt il-kontratt ta' servizz. Min iddeċida li hemm bżonn 300? Fejn huma id-dokumenti li juru isma' fis-sptar ta' 400 sodda, hemm bżonn 300 carer. Jew hemm bżonn 500, allura jonqos 200 oħra. U dak li qed jitlobkom tagħmlu l-awditur, imma ddew 5 xhur. U domkom għadkom għax bisfimtux qed jgħid l-awditur u dik tinkwetani lili. Mhux li ġara biss, li ġara ġara. Ma minn dak li ġara qegħdin hawn biex noħorġu issa kif l-affarijiet jistgħu jsiru aħjar. Jekk ma taqbilx ma dak li qed jikkonkludi l-awditur, jekk ma naqbilx, però trid tispjega għalfejn ma taqbilx. Għandek kull dritt. Ma
taqbilx, lejn naħseb isir, isir, ġifieri meta aħna qed nerġgħu ngħidu isma' qed nerġgħu nagħmlu l-HR plan tagħna, we are revising what we need biex jopera l-isptar.
Dan l-eżerċizzju li semma l-awditur biex inti tgħid ismel art. You're revising. Wasaltu għall-konklużjoni li fl-isptar hemm bżonn 130, 150, 180, Clark, wasaltu għal xi konklużjoni?
Li għandna in place. They are in place. Ġifieri.
Mhux dik saqsejtek. Mhux dik saqsejtek, saqsejt li hemm in place qegħdin in place.
Imma bżonn numra. L-operat hemm hija.
Sar l-eżerċizzju biex taraw kemm għandkom bżonn Clarkson.
Jekk aħna meta inti titkellem mal-head of department u tara x'hemm bżonn u x'hemm bżonn. La qegħdin hemm, qegħdin hemm.
Mhux dak imiss. Qegħdin hemm għax daħlu b'sistema li l-awditur stess qal hija deficienti s-sistema kif ġiet użata, ġifieri tant hija deficienti, kienet deficienti. Laqas inti bħala HR manager ma ġejt konsultata.
Ma ġara lek rasek li kulħadd qed jaħdem, ta' ġifieri kull min qiegħed il-Mount Carmel illum għandu x-xogħol, kulħadd qed jagħmel ix-xogħol, ġifieri.
Ġifieri l-eżerċizzju li.
Le llum nafu fejn qegħdin dawn in-nitu nafu x-xogħol qed jagħmlu, ġifieri each and everyone.
Issa.
L-outsourced.
Anke ta' ċibil xitkom.
U ta' ċivija kollu,
imma. Imma mistoqsijiet. Ġifieri inti tħoss li dak l-eżerċizzju komprensiv li tal-applawditur fi 3.4.2, fi recommendation 3.4.2, m'hemmx bżonnu għax kulħadd qed jagħmel xogħlu.
Xinti rrevedi, sections, il-komplement li jen fi sections, il-komplement, u ma, u għat jonqos nannu qasijiet, ġifiri, mux tal-li.
Jonqos li Clarks, ġifiri?
Għamdi vacancies, Clarks.
Għet nitkellmu fuq 130 Clark fi sptar, jam Clark fi sptar.
Em areas iva fejn tel u ġifiri u xoħfer jitni replace, yes. Yes. Jek tel u jitni replace, yes.
Għandek ukoll il-rakkomandazzjoni inni din diġa qbilt magħha inti, mhux ir-rakkomandazzjoni mal-konklużjoni. L-awditur qed jgħid hemm bżonn ikun hemm komunikazzjoni aħjar bejn l-uffiċjali tal-isptar taqbel magħha.
Definitely
taqbel magħha. Jiġifieri issa tranġat din il-komunikazzjoni bejn l-uffiċjali tal-isptar?
Yes, naħseb eżatt eżatt kif naħseb daħal Mr. Stephen Sultana, ġifieri rrevedejna u l-ewwel ħaġa li tinħass isptar bħal dan. You can't have management working in silos, speċjalment ġifieri għandek head of operations, HR, finance, daw irridu jaħdmu flimkien għax kull deċiżjoni hi kritika kemm hi kritika, it will have an impact xi area minnhom, ġifieri. Yes.
Bidħul tal-CEO Stephen Sultana, inti tħoss li tranġat.
Le, tranġat, iva, u anka minn dan il-rapport, ġifieri tal-limna isma' ara x'jiġri meta xi ħadd forsi qed jaħdem għar-rati jew ma jiġix ikkonsultat mal-areas l-oħra.
Il 3.4.7 ir-rakkomandazzjoni l-uffiċċju tal-awditur li l-isptar jimplementa sistema u mekkaniżmi kif jistgħu jiġu mkejla il-performance tal-outsource personnel. U allura il-famuż value for money, il-kwistjoni ta' li jkun hemm dawn il-performance indicators, din l-uffiċċju tiegħek x'għamel biex jimplementa 3.4.7 f'dan il-5 xhur.
Min-naħa tiegħi ma sar xejn mill-uffiċċju tiegħi.
Mill-uffiċċju tiegħek ma sar xejn.
Mela, l-auditur fil-rapport tiegħu jagħmlu kol referenza għal security. għal-kuntrat ta' security. Sorry, għal-kuntrat tal-kuntrat cleaning ġewwa Mount Carmel Hospital. U hemmhekk huwa kritiku wkoll. Tista' tgħidilnek jogħġbok għandekx il-background fuq il-cleaning services ġewwa l-isptar. Kif jaqgħu taħtek me għawx taħtek?
Absolutely.
Jiġifieri again, daw kollha li jaħdmu bħala cleaners ġewwa Mount Carmel Hospital. M'għandhom ebda relazzjoni mal-human resources. No. Diju pala management, inti pala human resources manager u l-complement tal-management. Ġili tiddiskutuħ il-cleaning services contract li jem, ġoħa Smart Mater, ġoħa Mount Carmel Hospital?
Inkun involuta ftit, jena f'sen għala xieġu per eżempju fuq staff jew. Not as such, not as such.
Għadda kontrakt u minn kien inti human resources manager.
Eżatt, ġifiri, ħem il-servizz għaddej, ma not as such, ġifiri, nkun involuta. Again, I don't manage.
L-auditor jagħmel osservazzjoni, jgħid illi tajjeb naturalment li kun hemm il-cleaners ġewwa Mount Carmel Hospital, però jgħid illi l-post huwa partikolari ħafna u importanti illi anka fil-livell ta' cleaner li jitlu allura fil-wards jikollhom kuntatt, mhux taqsek dirett, ma jkollhom kuntatt mar-residenti hemmhekk, tajjeb illi daw ma jkunux ikunu b'xi mod nies illi jkunu imħarġa u li jifmu illi l-ambjent hemm ġo mhuwiex ambjent kwalunkwe, mhux qed jagħmlu tindif ta' ma nafx uffiċċju ġo l-Parlament pereżempju. U jikkritika jgħid tiġiswa hemm numru ta' cleaners li jiġu f'kuntatt mal-pazjenti li jista' jkun mhumiex idoni u ta' smoraj. Are you aware on it li għalek l-auditor jew? Issa, wara li bella, you are aware li għalek u rapporti lu l-ħareġ a couple of months, has this matter been addressed?
There again, jiena ma jaqgħux taħt il-kompetu tiegħi li nimmaneġja il-kontratti, jiġifieri I cannot chase that. You cannot follow laqgħas, jiġifieri.
But you do appreciate that you can flag that, mhux hekk. Have you flagged it or jew xi ħadd tifflagja lilek u mbagħad qatt li m'għandix naqsam?
Xurxa, qed isiru mistoqsijiet li naħseb anka kif hawn is-CEO ikun iktar idonju li jirrispondiw. Biex nisidduh lele, nisidduh jiena qatt ma' Sinjura Fonk u jiġu mal-mejn.
CEO ta' xiet il-ġib mal-oħra saqsejt u bajn l-arġ istess mistoqsijiet, issa kien saqsu xi mistoqsijiet li CEO no problem saqsu però. Usseddu, baħar sekondi probabilment. Iġbiri, again, l-auditur għamil din osservazzjoni u b-motena da formali sissa da maġiċ diskussa miak tal-ilqas.
Miak
le.
Laqidin fuq il-cleaners, illum, as we speak, cleaners fl-isptar, again, mandekx il-numri, ma ben wieħed u ieħor, kemm il-numru? Ben ċivil u outsourced?
Laqas nistanilek il-numru, għax il-numru tal-cleaners jidilli l-kontrat huwa b-number of hours.
Number of hours, jekk inti għandek kull 8 hour huwa persuna, le?
Yes, imma jidilli it's by number of hours, imma m'għandix id-dettall eżatt.
Inti HR manager, jiġifieri, kemm hemm ben wieħed u ieħor, m'għandix ngħidlek bl-eżatt u għax tgħid numru li jkun ftit differenti mhux seta' għad-dinja, ma qed nitkellmu fuq 200 cleaner, 300 cleaner, 400 cleaner fl-isptar?
Roughly 120, 130 cleaners. Imma nifverifika lek il-numru.
U kemm minnhom huma ta' ċivil, inti bħal HR manager, kemm għandek cleaners ta' ċivil?
Cleaner, bil-grat ta' cleaner. Tnejn naħseb.
U l-aħrajn huma kollha tal-kontrattur.
Yes.
Issa, l-aħħar mistoqsija, inti ħana nerġa' mmur lura tal-clerks. Meta għamiltlek referenza rakkomandazzjoni tal-auditur u dak li rakkomanda li jsir eżerċizzju komprensiv dwar x'hemm bżonn u m'hemmx bżonn, inti qed tilna illi fejn jitlu clerks illum hemm bejn wieħed u ieħor 130 jew fuq 130 persuna li għamlu xogħol klerikali bejn dawk taċ-ċivil u dawk tal-kontrattur. Għettilna li fejnem Clark Snir, sajn għettitħol biex tara li jġu replaced. Ekku?
Eħ, jikunu partim il-komplement ta' dik il-unit, ovvijament dik ħajġi nieqes, ħajtol bu-replacement si
għan. Anke jek ikun tal-kontrattur?
Yes.
Ġifieri l-lum?
L-lum, huwa partim il-komplement.
Għax inti qed tinna tal-kontrattur ma tindaħalx.
Eh, ma ħad tiġi flegjata u jekk ħajtlaq xi ħadd. Illum, again, we don't have a person managing this contract, ġifieri xorta jekk ħajtlaq resignation ġab il-head of department ħad titlob il-xi ħadd.
U lil min titlob?
Most probably ħad titlob lili at this point.
Ġifieri llum kontrarju għal dak l-instructions li kien tagdal li llum spiċċaw illi ma tindaħalx.
Mela, biex niregalaw il-daqsej, dottor, jina, grazie ħafna. Jista' jkun, mhux jista' jkun, ħad irċievi email minn segretarja tal-Kumitat biex informazzjoni li tlabni tissottometti.
Okay, thank you.
Kollega, jina nixtieq nkun Edin fl-istadju, edin fl-istadju, fej, mux kollok l-opport, kollok l-opport, kollok titlop il-xida, għadix problema.
Kintom, fossu li jemma l-fejn se dugdu ħrasija, jien minna ħatana, t-nitkellem għannom tal-gvern, sa? Man fosx il-bżon ta' seduta sija u ħrama sija, u jek kintom għandkom dik il-neċessita.
Jena minix posbela, jena mandix problema, jek għandek 5 minuti għaw sija, u t-istamillu mistoq sija.
Mela, nistaw nistidnu l-CEO.
Mela, sur sultan, għadek bil-ġurament li ħadd iġġabba l-oħra.
Mela, sur sultan, għan istaqsik ftit fuq li email li battilna l-lum bil-rispost kemm mistoqsijiet li għamilni lek li saru lek il-ġumgħa l-oħra.
Iva?
Mela. Milli qed nifhem mill-ammont ta' nies illi kienu ngaġġati fil-kuntratt sija bħala clerks u sija għal xogħol ieħor, qed nifhem li kellek ammont illi tnaqsu u ma ġewx sallum ma reġawx imtlew postom. Hawnhekk jidher li kemm naqsu nies mill-kuntrattur, hawnhekk qed tgħid 15 min tal-cleaning u 9 clerical. Dawn ġew sostitwiti jew ma ġewx sostitwiti?
Dik il-pożizzjoni kif inillum. Għax aħna tnajdu minn frar il-mistoqsija kienet.
Sewwa, jiġri sa issa dawn ma żidux. Mela, il-mistoqsija li saret lek għall-ingaġġ issa taħaddiema qabel l-2013.
Sawa?
Mela, inti qed tikkonferma li daħlu iktar minn 300 ħaddiem.
Iva.
Il-ġimgħa l-oħra waqt il-konverzazzjoni issa kienet għandha tagħt l-impressjoni li dawn huma ħaddiema taċ-ċivil. Tista' tikkonferma jew tinformana x'tip ta' ħaddiema huma dawn?
Le, minn 304 ħaddiema taċ-ċivil hemm 30 biss.
Hemm 30. U taf tgħidli li mhuma l-ħaddiema li allura mhumiex taċ-ċivil li huma ingaġġati mill-kuntratt.
Differenza minn 304 jiġu ta' 274. Kienu ngaġġati minn diversi kumpaniji li kienu qed joperaw dak iż-żmien fosthom il-Health Services, Support Services, hemm il-Clentec, hemm Mark Vella Bonnici, Financial Consultancies Limited u GF Services.
U x'tip ta' xogħol kienet jagħmlu dawn il-ħaddiema tal-kuntrattu?
Għandek il-Health Services għandek ovvjament joffri servizzi tal-clerks dak iż-żmien u anke tan-nurses. Is-Support Services kienu joffru s-servizz tal-carers. Il-Clente Cleaning, Mark Vella Bonnici, Accounts Clerk, l-unu kawieħet li kon n-imnizzel, u GF Services Securities.
Ġibri, kem kellek nies li minn dawn 304 li kienu tal-ħaddiema tal-gvern?
30.
Sawa, ġibri, jekk qed nifhem sew qabel l-elezzjoni tal-2013, bl-istess kontratt, ġibri, bl-istess metodu, palma qed tużaw il-kuntratti l-lum, kienu ġew ingaġġati iktar minn 270 ruħ.
274.
274 ruħ mal Mount Carmel. Dawn ġew ingaġġati jew is-servizz tagħhom inxtara b'xi mod differenti minn kif qed inxtara llum?
Le, l-immaġina normali through il-procurement normali.
Through procurement. Sewwa, l-lum x'aħna qed issir kull darba referenza li kien hemm xi żieda sostanzjali qabel l-2017, qabel Ġunju tal-2017. Jiena skont l-awditur jidher li dak is-sitt xhur ta' qabel daħlu jisum madwar mit persuna, infatti fil-rapport li aħna trabna investigazzjoni siħa fuqu jirrimarka li jisu bejn Jannar u Ġunju fuq medda ta' 6 xhur daħlu madwar mit persuna. U hawnhekk inti qed tinfurmana llum il-mistoqsijiet li saru lek mill-kollegi tiegħi illi daħlu iktar minn 274
fuq madda ta' 4-5 kontratturi.
Illi kienu qed jagħmlu xogħol differenti, ġifieri kellek mit cleaner hawnhekk, kellek kważi 70 carer, ammont ta' nurses.
70 nurses, 29 skrivan, 76 skużani, 67 carers, 99 cleaners, wieħed accounts clerk u 6 security.
All right, l-aħħar mistoqsija li għandi minn aħna tiegħi. Inti fil-parti fejn kellek mistoqsija fejn saqsewk minn fejn huma ġejjin dawn il-ħaddiema. Hawnhekk qed tirreferi għal 270 illi daħlu qabel l-2013 jew qed tirreferi għal ħaddiema illi daħlu li qegħdin taħt eżam illum. Inti hawnhekk tajt lista tarħula minn fejn huma
li għandi jessa daw.
All right.
Taħtar il-kontratti għal-kużamina.
Ma li għandi pozizjoni tessa.
Ġviri, għawnek inti għattejt l-istess, jena taħt l-impressjon li dan donnom ġejn minn xie post fija. Ġviri, inti għatti konfermi dawn umma minn ħattard,
bal-tina n-numra, kellu jtina n-numra, tmin kull lokalita. Ma taħon mi xie titi għonna s-sasseduta li jmiss. Ma
għuġibt il-mistoqsija n-għura.
Iviva, imma jistaj kun il-mistoqsija ma kienx ċara ħafna, pero meta saqsejnik dak kien l-intendiment. Għandek raġun il-mistoqsija ma kienx ċara ħafna kif nifdi l-limit. Però għan nitolbuk li salla għal jmiss tagħtina n-numru minn kull lokalità. Għax jekk għandek wieħed minn ħattart imma 50 minn raħal ġdid tagħmel differenza.
Sur. Tajb, ma jidher Charlie li minn risposta li tajtna prattikament dawn huma ħaddiema li ġejjin minn Malta.
Malta biss, ma għawdex memx.
Fortunatament. Ekku, issa li mattem. Joġbo għal-mattem.
Għal-kem il-permanent sekretri għawċi, marni xilu jidħal il-ħat.
Importanti bella, issa jaċara l-mistoqsija. Dar il-komitat jishtiq ikun jaf. Kem hemm minn kull lokalità, ġvijek hemm wieħed minn ħattart, ħedina ħattart wieħed, jekk hemm 50 raħal ġdid, 50 raħal ġdid. Ok?
U l-aħħar biċċa informazzjoni wkoll minn naħa tiegħi għalmenu, inti tajtna qabel l-2011 bejn l-2011 u l-2012 fuq sentejn kemm daħlu impjegati taħt ġodda ma' Mount Carmel. L-istani tolbok taħt il-kontratti l-oħra, hawnhekk għaw biss audit ta' dawk li daħlu taħt il-kontratt tal-clerical, law taħt il-kontratt tal-nurses, la tal-carers, la tal-security, la tal-cleaners. Tina wkoll fl-2017 taħt dawk mill-ewwel tas-sena tal-2017 sa l-aħħar ta' Ġunju 2017 kemm iddaħlu nies tru ċivil u tru l-kontratti taħt kull kontratt jew f'kull pożizzjoni bħal ma tajtna tal-2011 u l-2012.
Sussu tana domanda wahda kjoġba kuna ħati għaj. Inti kon ċut il-ġimma l-oħra u għerġaj ċut il-lum. Ma tul daw l-axħart minn tijem. Qabel ma weġibt il-domandi li waslu n-nasja qabel bdiet din is-seduta. Kellek kuntatti ma xi membri tal-gvern illi huma membri fuq dan il-kumitat fuq il-pjesi? Ma kellek l-ebda kuntatt magħhom jew komunikazzjoni?
Ġibt informazzjoni internamentu.
Ġifieri fl-ebda ħin ma kellek ma tul l-axħart minn tijem kuntatt ma xi uffiċjal minn ħadd tal-gvern xi.
Grazie a tutti.
Grazie.
Grazie. alumni u għawnek sinjuri, naturalment, jekk ikompli dan il-soġġett u meta jgħaġġajt għadal-komitat, tkunu tiġu informati accordingly. Grazie ħafna.